Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien Rīgas valsts otrajā gimnāzijā tiks uzstādīti bezkontakta ķermeņa temperatūras mērīšanas sensori, kas būs pirmā vispār izlietojošā mācība iestāde galvaspilsētā, kura pieņēmusi lēmumu preventīvi sekot līdzi skolēnu un personāla veselības stāvoklim, lai samazinātu COVID-19 un citu sezonas vīrusu izplatīšanās risku skolā. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā informācija liecina, ka sākoties jaunajam mācību gadam, mācību norise pamatā plānota klātienē, taču ievērojot epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus. Daļa no tiem attieksies uz organizētu personu plūsmu, ēkās un individuālu veselības stāvokļu uzraudzību. Ārkārtējā situācijā vairums uzņēmumu un institūciju piedzīvoja strauju digitālo izaugsmi, līdz ar to pēc ārkārtējā situācijas digitālā transformācija kļūs arvien aktuālāka visā pasaulē, prognozē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa. Pēc Bāliņas teiktā tikpat liela nozīme digitālajai transformācijai ir uzņēmumu konkurētspējas vairošanā, jo dažāda veida digitālo risinājumu ieviešana palīdz padarīt efektīvākus uzņēmuma biznesa procesus. Uzņēmums Vidzemes krematorija Valmierā aptuveni kilometra attālumā no esošās krematorijas vēlas būvēt vēl vienu abedīšanas pakalpojumu kompleksu ar krematoriju, un šodien norisināsies būvniecības ieceres prezentācija. Publiska apspriešana par būvniecības ieceri notiek līdz 21. augustam. Spēcīgā spradzienā vakar 4. augustā Libānas galvaspilsētā Beirūtā dzīvību zaudējuši vismaz 73 cilvēki un 4000 ievainoti, paziņojis Libānas veselības ministrs prognozējot, ka upuru skaits pieaugs. Slimnīcas ir pārslogotas un trūkst vietas cietušo uzņemšanai. Sprādziens notika Osas rajonā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju sprādziens noticis pirotehnikas noliktavā. Vēlāka drošību dienestu pārstāvi pieļāva iespēju, ka eksplodēja materiāli, kas konfiscēti uz kāda kuģa un kurus labāja noliktavā, dažu minūšu gāja netālumā no Beirūtas iepirkšanās un nakts dzīves rajoniem. Iespējams, šī viela bija amonija nitrāts. Raid organizācija BBC vēsta, ka Libānas amatpersonas pieļauj nelēmē vainojams spradzienbīstams materiāls, kas noliktavā glabāts 6 gadus.